rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Četvrtak je 21. čas. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji donosimo vam dva veoma interesantna teksta koji govore o temi međusobnih bračnih ili porodičnih odnosa. Prvi tekst autora đakona Valerija Duhanjina pod naslovom Strast, zaljubljenost i istinska ljubav pomaže nam da otkrijemo šta je to zapravo prava ljubav. Drugi tekst autora protojereja Arkadije Šatova zove se Sa kim prevazići samoću, govori o tome odakle nastaje osjećanje usamljenosti, kako ga prevazići i da li u njemu ima nešto pozitivno. Strast, zaljubljenost i istinska ljubav. U životu često ne razlikujemo tri pojave u bliskim odnosima i sve ih smatramo ljubavlju, a samo jedna je istinska ljubav. To nerazlikovanje kod mnogih ljudi dovodi do velikih patnji, nedovoljno dobrih procena prilikom ulaska u brak, problema u samom braku, različitih psihičkih i fizičkih bolesti. Isus Hristos, Spasitelj naš, jednom prilikom je izgovorio ove riječi: jer gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Svjetiljka tijelu je oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će tijelo tvoje svjetlo biti. Ostavljajući mogućnost radoznalom čitaocu da pronađe šire tumačenje ovih riječi, rekao bih da postoje tri vrste svjetlosti koje nas privlače u drugom čovjeku. Prva vrsta je svojevrsni bljesak seksualnosti koji u nama raspaljuje skrivene strasti. On predstavlja isijavanje privlačne spoljašnosti. Nesrećan je čovjek koji taj bljesak smatra za istinsku svetlost duše. U tom pogledu je značajna sudbina poznate američke glumice Marilyn Monroe, koja je mijenjala ljubavnike kao rukavice. Na kraju se strašno razočarala i sa gorčinom rekla da nikada nije bila voljena, da je bila samo predmet želje. "Za njih sam bila samo tijelo," rekla je Monroe nedugo prije smrti. Takvu vrstu svjetlosti je nemoguće čak i nazvati svjetlošću. Prije je u pitanju svjetlucanje tjelesne privlačnosti. Jedan moj poznanik je, tek ušavši u emotivnu vezu, već dozvolio intimnu blizinu i to mu je vezivalo i ruke i noge. Bio je prinuđen da stupi u brak pod pritiskom svoje djevojke, iako je svima bilo očigledno njihovo unutrašnje međusobno nerazumijevanje. On se na nju žalio još prije vjenčanja. Vjenčanje se izvršilo, svi su im čestitali, darovali poklone, ali se nakon godinu dana ispunila riječ njihovih roditelja. Ovaj brak neće dugo trajati. Sveti pravedni Jovan Kronštatski je jednom prilikom napisao: "Kada čovjek prema čovjeku, jedan pol prema drugom, osjeća ili njeguje životinsku želju ili tjelesnu ljubav, tada u čovjekovom srcu nestaje istinska ljubav i čovjek kao da se pretvara u bezdušnu lakomu stvar, u slast, nečistu, mrsku, protivnu Bogu. Nestaje ljubav Božja i useljava se đavolska želja." Istina, ovo su stroge riječi, ali tačno opisuju ono na što se sapliće većina naših savremenika. Postoji svjetlost mnogo čistija, uzvišenija, svjetlost zaljubljenosti pri kojoj, nasuprot prethodnom primjeru, utihnu sve grube strasti i postaješ očaran idealizacijom ljubljenog čovjeka. Tako je Andersen, postavši u mladosti privatni učitelj djece Jovana Collina, istaknutog danskog državnika, zavolio njegovu ćerku Luizu. Dugo godina je tugovao i patio, nemajući mogućnost da sa njom uđe u brak. Tako je bio zaljubljeni pjesnik Vasilije Žukovski u svoju dalju rođaku Mašu Mojer. Njihov brak je također iz niza razloga bio nemoguć. Međutim, oni nisu ni tražili uzajamnu intimnu blizinu, njih je vezivala idealizovana ljubav, tačnije zaljubljenost. I došli smo do pitanja šta je zaljubljenost. Ona je poznata svakom. Ona poput jarkih sjećanja iz svjetlog djetinjstva ostavlja u duši posebno sjećanje i neku neizrecivu tugu. U srcu svijetli slika jedinstvene osobe za tebe. Zaljubljenost je poput pejzaža, suncem obasjanog krima, poput romanse putovanja. Ona privlači, ranjava i nadahnjuje. Čim se zaljubimo, mi tad posmatramo najmanji gest, pokret osobe koja nas privlači. Udubljujemo se u izraze njenog lica. Pokušavamo u njima da uočimo nešto važno za nas, prije svega odnos te osobe prema nama. Vrlo je važno razumjeti šta se krije iza ovog fenomena. Zaljubljenost je svojevrsna ljubav prema lijepoj fotografiji. Čovjek se dugo priprema za slikanje, uljepšava sebe, skriva nedostatke. Fotograf umjetnik je sa umijećem uradio svoj posao, blic je sjevnuo i ovekovečio taj uljepšani lik. Čovjek je vidio sliku, srce se razgorelo, idealna slika plijeni dušu. Tako i zaljubljenost predstavlja trenutak snažnog duševnog bljeska, kada se na tvojoj duši oslikala slika duše drugog čovjeka, idealna slika koja očarava. Postoji statistika, tačnije naučna istraživanja biohemijskih procesa u čovjekovom organizmu. U trenutku upoznavanja sa privlačnom osobom, u organizmu zaljubljene osobe se pojačano luči određeni hormon koji neki ljudi tako i zovu hormon ljubavi. Njegovo lučenje u osobi stvara osjećaj euforije tokom kontakta sa osobom u koju je zaljubljen. Ali avaj, prolaze 2 godine i hormon se vraća na raniji nivo. Sada zamislite. Prošlo je vrijeme, prvi leptirići su nestali, snažna osjećanja su izblijedila, oni su se navikli jedno na drugo. Spoljašnost te više ne očarava, nema zaljubljenosti. Šta dalje? Tražiti drugu osobu za sljedeće 2 godine? Sve ovo znači da pri istinskoj ljubavi mora da postoji nešto dublje od trenutne privlačnosti spoljašnjim izgledom ili snažnim plamenom jakih osjećanja. Međutim, nije sve tako tragično, jer zaljubljenost vremenom može preći u ljubav. Čak i više od toga, zaljubljenost je poseban dar Boži koji spasava čovjeka od vulgarnosti i tjelesnih iskušenja. To je dar koji, kada ga u sebe primi zaljubljena osoba, unutar nje sve je obuzeto uzbuđenošću, a srce kao da zamire od sijanja idealne slike ljubljenoga čovjeka. Telesnost odstupa jer zaljubljena osoba čak ne može ni da se usudi da sveštenu sliku ljubljene osobe isprlja nečistim fantazijama. Još jednom bih ponovio, zaljubljenost može preći u ljubav, dok telesna želja nikada ne može roditi ni ljubav, niti zaljubljenost. I ako nastavimo još dalje, otkrićemo jednu važnu tajnu. U braku jačina osjećanja treba da pređe u dubinu. Snažna osjećanja su nalik na horizont koji očarava, koji uvijek ostaje nedostupan, koliko god mu se približavali. Sjećate se koliko puta ste osjećali jaku glad i sa zadovoljstvom jeli, a zatim bi se ipak kasnije glad ponovo javljala. Koliko puta ste pili i opet osjećali žeđ. Tako i sa snažnim osjećanjima zaljubljenosti. Na početku snažna duševna glad, zatim snažna zasićenost dostignutim kontaktom, a potom opet glad. Ovim osjećanjima nije moguće zasititi se. Osjećanje će se hladiti i najneprikladnijem trenutku preći u nešto drugo. Treća vrsta je svetlost mirna, uzajamna. Možemo je nazvati početkom ljubavi. Ljubav nije prosto osjećanje uzbuđenja kada vidimo nekog ili osjećanje mučenja kada te osobe nema. Čovjek koji istinski voli ne traži toliko svoju koliko dobrobit osobe koju voli. Za razliku od toga, osjećanje zaljubljenosti traži korist za sebe, jer žudi da bude zadovoljeno. Vi ste naravno više puta čitali, možda i slušali, da neko kaže, ne mogu da živim bez nje. Eto to je, ja ne mogu. Nažalost, ukazuje na samoljublje. Govori se o svom ja, koje neće biti zadovoljeno dok ne dobije drugog. Ako bude neuspješno u tome, dospeva u očajanju. Nisam slučajno rekao da je pri poznanstvu moguć samo početak ljubavi, jer u tom trenutku čovjek počinje da se odriče sebe samoga i u centru njegovih interesovanja se više ne nalazi isključivo njegovo sopstveno blagostanje. On počinje da brine o drugoj osobi, ne štedeći sopstveno vrijeme, snagu i zdravlje. Međutim, jedino će život proviriti da li je u pitanju bila ljubav ili privremena plemenitost srca, ranjenog romantikom. Ljubav je poput predivnog vrta koga je neophodno stalno obrađivati. Nije dovoljno posaditi cvijeće. Važno je čuvati ga i brinuti o njemu. Neophodno je paziti na drvo, voće, trave. Potrebno je zalivati, njegovati ih i iskorijeniti korov. Tako i zaljubljenost prelazi u ljubav samo uz neprestani rad na sebi. Ljubav ne predstavlja idealizaciju drugog čovjeka, već viđenje obraza Božijeg u njemu. Ljubav nije klanjanje ili ushićenje izazvano privremenom eksplozijom osjećanja. Ljubav je posebno viđenje srca, kada iza spoljašnjeg tjelesnog omotača vidiš unutrašnju ljepotu drugog čovjeka. Ne privlačite prosto lice i figura. Dešava se da ljudi oko nas govore šta je našao u njoj. Međutim, ljudi koji se vole, vide u onom drugom nešto što drugi ne vide. A šta vide on? Ljubav je skrivena svjetlost koja prebiva u srcima ljudi koji se vole. Svjetlost koju vide samo oni. Ona je potpuno objektivno osjećanje da je sve što je u toj osobi zaista tvoje. Da je to nešto rođeno i najbliže tvom srcu. Ljubav je zrelost, dubina i nepromjenjivost. Ljubav je oslobođenje, ona je nesebična u svojim darovima i zato u sebi nosi duboki mir. Ljubav se ne može razumski definisati. Ona se može osjetiti, njome se može i potrebno je živjeti. Samo čovjek koji istinski voli zna šta je ljubav. Thank you. da pređemo i na drugi tekst pod nazivom Sa kim prevazići samoću, autora protoiereja Arkadija Šatova. Osjećaj samoće biva različit, a ponekad može da bude i lažan. Sretao sam ljude koji su imali mnogo prijatelja, ali su se ipak osjećali usamljeno. Nekada je to povezano s time da čovjek želi da mu se posvećuje mnogo pažnje, da ga vole, a on sam ne umije da živi životom drugih ljudi. Ne teži da ih voli, egocentričan je, upućen samo na sebe i hipertrofira svoje osjećanja, nevolje i preživljavanje. Postoji naravno i realan osjećaj samoće. U Bibliji je napisano da je Gospod, stvorivši prvog čovjeka, rekao: "Nije dobro čovjeku da bude sam." Zaista, kada čovjek nema s kim da podijeli svoje radosti, nevolje, tuge, onda mu postaje veoma teško. Ponekad dođem kući poslije teškog dana u kome su se desile neke neprijatnosti, na primjer, saznao sam za teške grijehe duhovnih čada ili sam prosto jako umoran i uz čaj svom zetu ispričam sve te nevolje. A on me utješi i na duši postaje lakše. Mislim da su prije Hristovog dolaska u svijet svi ljudi bili nesrećni. Svi su stradali. Bili oni oženjeni ili ne, bogati ili siromašni, gladni ili siti, bolesni ili zdravi, stradanje je bilo neizbežno. Greh je izopačio svijet. Gospod je dao Adamu ženu i čovjeku je postalo dobro. Ali kada je u svijet ušao grijeh, čovjekova duša, čak i onog ko ima ženu i djecu, ne može da nađe mir. I ovdje se projavljuje ne problem usamljenosti, već problem grijeha. Ako se čovjek bori sa svojim grijehom, ako on traži Hrista, sjedinjuje se sa Hristom, usamljenost može da se savlada, kao i neka druga tragedija u ovozemaljskom životu, siromaštvo, glad ili smrtna bolest. Ako čovjek poznaje i traži Hrista, ako traži duhovno, a ne materijalno. Znamo da je među svetiteljima bilo mnogo onih koji su bili teško bolesni. Oni su često puno stradali, mnogo su trpeli i pored svega su bili radosni i zato bili su blaženstvo. Našli su sreću ne samo na nebu, već i u ovozemaljskom životu. Bilo je mnogo mučenika koji su postradali za Hrista i u 20. veku, ali u te novomučenike Gospod ubraja, prema rečima starca Pajsija, i invalide, i teško bolesne, djecu lišene utjehe i ljude koje postižu stradanje i bolesti. Ako čovjek, uzdajući se u Boga, podnosi svoje nevolje koje mu se šalju, ne ropće, to mu se uzima za mučeništvo. Kada čovjek prestane da živi za sebe i počinje da živi za druge, za Boga, on se mijenja i postaje blizak i interesantan veoma mnogim ljudima. Postoje takvi ljudi koji žive sami, a koje svi puno vole. Zapamtio sam, na primjer, kako je umrla jedna žena. Dešava se veoma često, nažalost, da kada umre čovjek koji nema bliske rođake, mi dugo ne možemo da nađemo nekoga da nam pomogne u svim našim djelima i brigama. Tako kada je ta žena umirala, ljudi su stajali u red da bi podežurali kod njenog kreveta. Tako im je svima s njom bilo radosno i dobro. I zbog toga je, očigledno, veoma često čovjek koji se nalazi u teškom stanju usamljenosti samo zato što ne zna da služi drugima, ne ume da voli i da se žrtvuje, a samo neprekidno traži nešto od drugih. U takvom slučaju treba naučiti živjeti za druge. Ako imaš neku nevolju, ako si sam i upao si u ninje, treba da nađeš čovjeka čija je usamljenost još veća nego tvoja, kome je još gore nego tebi, i da mu pomogneš. I tvoja samoća i uninje će sigurno nestati. Kako je rekao sveti pravedni Jovan Kronštatski svetom pravednom Aleksiju Mečevu, kada je ovaj izgubio popadiju: "Idi k ljudima i pomažući im u njihovim nevoljama, zaboravit ćeš na svoju nevolju." Tako i ovdje, kada čovjek podijeli nevolje svojih bližnjih, kada pomaže drugima u njihovim bolestima i tugama, onda njegova sopstvena nevolja postaje mnogo manja. Naprimjer, neudata djevojka koja strada od usamljenosti može da ode u školu i da radi kao učiteljica i da cijeli život posveti svojim učenicima, da zavoli tu djecu koja često imaju svakojake teškoće, da ih primi u svoje srce, da se brine o njima, služi im. Takav podvig, iako veoma težak i radostan, ako postoji ljubav, ako se nauči da voli, tada neće biti nikakve usamljenosti. Ja ne mislim da se otac Jovan Krestijankin pred svoju smrt osjećao usamljeno, jer su ga drugi ljudi toliko puno voleli, ali su ga voleli jer i on voleo. Obično ljudi rasuđuju ovako: zavolite vi mene i ja ću zavoliti vas. Ne, ti zavoli i tada će drugi zavoliti tebe. Ti se nauči da voliš i tada će tvoja samoća nestati. Drugi ljudi će se obavezno odazvati na tvoju ljubav. Smatram da uvek kada nas postiže neka nevolja, kada se u životu susrećemo sa nekim neprijatnostima ili trpimo nedostatak u nečemu, mi treba ne samo da molimo i tražimo olakšanje od Boga, već i da se zamislimo i o uzroku toga što nam se dešava. Ne treba samo prosto moliti od Boga: daj mi ženika, već se treba zamisliti: a zbog čega mi ga Bog ne daje? Možda treba nešto da naučim prije nego što mi Bog pošalje supruga. A možda je moj put drugčiji, možda me Gospod zove na neki drugi podvig. Možda sam potrebna drugim ljudima, a ne samo jednom čovjeku. Naprimjer, direktor našeg dječjeg doma je žena koja živi sama. I kad bi ona imala muža, mi vjerovatno ne bismo imali dječji dom, jer je sve na njoj. Neko treba da žrtvuje svoju ličnu sreću radi toga da bi služio drugima, ako smo hrišćani. To je za nekoga Božja volja. A to što je ponekad teško, to je normalno, jer se bez nevolja ništa ne može naučiti. Jedna starija bolnička sestra je govorila da kada ima problema na poslu, prepreke, iskušenja, ne želi da ide u bolničku sobu, umorna je od brige za pacijentima, medicinske sestre imaju mnoge teškoće. Iako se tome preda da bude u tako lošem nastrojenju, onda joj biva još gore. A ako sebe prevaziđe, ako se pomoli Bogu, zamoli ga da joj da snage i potrudi se da se prema svome služenju odnosi odgovorno, ozbiljno kao i ranije, onda zadobije još veću radost, daje joj se još veća blagodat od Boga i otkriva nove snage. Ovdje na zemlji svi mi u ovom ili onom stepenu stradamo, pa tako i od samoće, osjećanja koje za čovjeka može da bude veoma mučno, ali ako nosi svoj krst blagodušno, bez roptanja, to za njega postaje podvig. Najvažnije je da poslije dolaska Spasitelja u ovaj svijet imamo onoga koji sebe naziva našim prijateljem, Hrista, toga koga pjevajući tropar velikomučenici Katarini nazivamo nebeskim ženikom. I opštenje sa Hristom pomaže čovjeku da prevaziđe usamljenost. I radost prebivanja sa Hristom je daleko veća nego radost prebivanja sa najbliskijim čovjekom. I čovjek to što mu nedostaje po običnim zakonima ovoga svijeta nadoknađuje nadprirodnim opštenjem sa Hristom. Savlađuje je prirodna usamljenost i čovjek koji zadobija mnogo više od prijatelja, ženika, žene i djece, zadobija samog Boga u svojoj duši. Mislim da osjećaj samoće nastaje kada čovjek ne osjeća Božju ljubav i očekuje da je dobio drugih ljudi. Ali ljudi nikada ne daju čovjeku to što može Bog da mu da. A Evanđelje nam kaže: ne činite dobro onima koji vam uzvraćaju za to, već činite dobro onima koji ne mogu da vam uzvrate. U Evanđelju se ne govori da će nas drugi ljudi voleti. Ono nas poziva da se naučimo bezinteresnoj ljubavi, da se uzdignemo nad prirodnim poretkom stvari. Teško naučiti hodati. Pužeš, pokušavaš da ustaneš, padaš. Ali ako samo pouziš četvoronoške, onda nikada nećeš naučiti da hodaš, već treba da pokušaš da ustaneš. Ponekad je teško naučiti govoriti, kao i pisati, a da ne govorimo o nekim nadprirodnim stvarima, o ljubavi, o istinskoj veri. To je uvijek veoma teško. Ali kada ih čovjek zadobije, onda teškoće nestaju i više ga ne smućuju. Thank you. Eto, uvaženi slušalci, nadam se da ste tokom ove večerašnje emisije uspjeli ipak da pronađete i poneku riječ koja vam je možda baš u ovom trenutku bila potrebna. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Rađajte se i množite se. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam se zahvaljujem na pažnji i do sljedećeg četvrtka u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.